Får jeg lov til å trekke meg nærmere forsamlingen? Det er maks lengde på den. Sånn. Og så, ja, takk skal du ha, Rune. Du tar meg til mitt første bilde. Så fantastisk, fint å være her igjen. Jeg har jo, jeg vet ikke om jeg har vært her 2-3 ganger før jeg, i forhold til å åpne døra, men jeg opplever i hvert fall at denne menigheten står sammen med oss. Nå har jeg jo god kontakt med Jens Kåre, men allikevel så har dere oss på misjonsbudsjettet, og vi får lov til å komme igjen. Så tusen takk for det. Jeg opplever virkelig det. Og er det noe vi ønsker mer av, så er det menigheter å stå sammen med. Så tusen takk for det. Jeg reiser jo rundt sånn som dette og forteller fra den forfulgte kirke, og jeg har aldri hatt dette temaet før. Mye av det som jeg forteller om er jo lidelse og hvor tøft kristne opplever det, spesielt i Midtøsten, ikke sant? Men så kjente jeg det etter jeg var ferdig en gang at heller, nå har jeg lyst til å fortelle om at Gud er god, fordi det er det jeg hører. Og det er sånn at Gud er alltid god. Ikke bare av og til, men han er alltid god. Når jeg studerte i England et år, så det var en sånn slags bibelskole, lederskole, og noe av det jeg lærte meg der, det var den her God is good. All the time, det har du han. God is good. Og så tenkte jeg, så vi må nesten ta den. God is good all the time. Vi skal ta den på norsk. Så jeg var litt sånn usikker på om vi skulle ta hele tiden eller alltid, men jeg valgte alltid. Jeg vet ikke om det ble riktig. Så hvis jeg sier Gud er god, Gud er god. En gang til. Gud er god. Gud er god. Amen. Så bra. Jeg tenker, kanskje tenker du at det er et spesielt tema, men grunnen til at jeg valgte det var fordi jeg var på et seminar en gang med han som en kollega ifra han jobber ifra St. Petersburg. Han er lederen for arbeid i de sentralasiatiske landene våre. Sentral-Asia, da snakker vi om Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan og så videre, disse gamle russerstatene. Og han overså hele arbeidet der, og vi skulle ha en hel dag sammen med han, og så begynner han med følgende at det jeg skal snakke om i dag, det handler ikke om de forfulgte kristne, det handler ikke om all den lidelsen de går gjennom, for det er mye der. Men det jeg skal si i dag, det handler om en stor Gud. Det handler om en god Gud. Og for meg så var det sånn mind-blowing, for det var sånn, hæ, hvordan kan du begynne ditt foredrag om alle de forferdelige ting som skjer, med at Gud er god? Jo, men det var sånn de så han. Det var sånn de opplevde det. Tross masse motstand, tross all forfølgelsen, så var blikket festet på han. Tenk at han kunne begynne med det. Når sa du det siste deg selv? At Gud er god. Var det når du fikk igjen på skatten, eller? Når du fikk igjen jobben du hadde så lyst på? Da er det jo enkelt å si at Gud er god, ikke vel du er med på den? Men er vi i motvind? Når vi får skattesmell, eller når helsa svikter, eller vi har kranglet med kona, eller mannen, da er det vanskelig å si at Gud er god noen ganger. Jeg tror du henger med meg på den. I dag så markerer vi forfulgte søndag over tusener av menigheter verden over. Og budskapet er jo og handler om den forfulgte kirke. Men det handler altså ikke bare om all den lidelsen som skjer, men det handler om at Gud er god. Og det tenker jeg er tankevekkende. Tenk at det er det de ber oss forkynne. Alexander, som han heter, min kollega fra St. Petersburg, han fortalte om en familie der far var leder for en husmenighet i Usbekistan. De hadde en sønn på 6 år, og denne sønnen han var så glad i å synge. Og han sang høyt og lenge og ofte. Så sitter Alexander i samtale med mor, og så forteller hun at dette er blitt et stort problem for familien, fordi de var allerede under oppsikt fra politiet, fordi en taxisjåfør hadde hørt gutten synge kristne sanger. Og en annen ting som bekymret moren var at gutten en dag spurte henne, kommer naboene og vennene mine til himmelen når de dør? Og moren svarte at det er jo ved å kjenne Jesus at de kommer til himmelen. Og da sto det så klart for 6-åringen at da var han jo nødt til å fortelle alle naboene om Jesus. Ikke sant? Men da fortviler jo mora, og så sier hun til Alexander, om han forteller til de andre om Jesus, så vil vi få enda større problemer. For vi har også hemmelige husmøter hos oss. Men om jeg forbyr min sønn å fortelle andre om Jesus, så er jeg så redd for at han skal vokse opp uten å forstå hvordan han skal dele evangeliet. For et dilemma! For et dilemma! Og mora var bekymret for neste år, for da skulle gutten begynne på skole, og da ville sikkert læreren spørre på mandag morgen, ja, hva har dere gjort i helga da? Og da ville de kanskje få vite om husmøter, om kristen oppdragelse, og gutten på 6-7 år ville da stå ansikt til ansikt med sin egen forfølgelse. Og så spør da mor, og den gikk ut på mail til nesten alle ansatte i åpne dører, hva skal jeg si til gutten min? Det knuste jo hjertet mitt. Hva skal hun si? Hva ville du ha svart? Jeg vet ikke om du noen gang har kjent på frykt for at barna dine ikke blir lært opp i å dele evangeliet videre. Frykt for det. Nei, tenk hvis ikke de. Jeg mener, min største bekymring for øyeblikket er at Noah ikke klarer å gange tabellen. Den er jo reell, og sånn skal det være. Men på en måte så forstår, det er nesten så jeg er på en måte ikke i samme tanken som denne mora en gang. Jeg vet ikke om du utfordrer det, men det utfordrer meg veldig. Og selv om de opplever sånne ting som dette, så er Gud god. Han er så god. Gud er så god at det at sønnen må lære seg dette tross forfølgelse, det er så viktig for mor. Ja, da tenker jeg, da er Gud virkelig god. Når du går inn i den kampen, og du slåss med sånne spørsmål. Jonas var 7 år, også fra Sentralasia. Han gledet seg så til første skolegang. Familien var en kristen familie, selvfølgelig. Familien drev en blomsterforretning. Så mor lagde en flott liten krans, eller ikke en krans, men en sånn blomsterbukett til gutten, som han kunne ta med seg og gi til læreren på første skole. Da. Og når han kom der på første skole, så sto alle klassene oppstilt, og rektor skulle stå og tale. Og lille Jonas, han var så gira på å få gitt denne blomsten, så han fikk ikke med seg alt som ble sagt på plattformen. Hvor da rektoren sier, velkommen alle sammen, vi har bare ett problem her i dag, og det er det at vi har en gutt på skolen som er en del av en familie som er med i en sekt. Og begynner å plukke på denne familien, men når han hører familienavnet sitt og tenker, now is my time, så han løper opp, ikke sant, til rektor for å gi denne buketten, hvor rektor tar imot, men kaster han. Dette er en sann historie. Hvordan tror du det har første skole da, og andre skole da ble for ham? Eller for å snu på det, hvordan tror du det blir for mora å få han til å gå på søndagsskolen? Når han hadde sånn på skolen. Dette er livet for veldig mange barn i Sentralasia. Men allikevel så forteller mor at Gud er god. Gud er god. Så jeg sier Gud er god. Ok, Gud er god. Men hvordan holder de ut? Du vet at det å lide for troen, det er jo ikke lidelsen, forfølgelsen, det er jo ikke bare noe vi hører fra trosørsken i dag, det er jo noe som Bibelen vår er full av, som kirkehistorien er full av, det hører på en måte med troen. 2. Timoteus brev kapittel 3, som noen av dere kjenner, alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Jesus Kristus, skal bli forfulgt. Wow! Matteus 16, 24, om noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp. Resten kjenner du. Det ligger et offer i å ta opp troen. Du vet, de første kristne, de forventet å bli forfulgt. Du vet, at deres mester, Jesus Kristus, at han døde på et kors, det gjorde det bare til en ære for dem å lide martyrdøden. Det kan høres veldig distansert ut, og det var for lenge siden, men det er det vi hører fra prester i Irak i dag. At de ser det bare som en ære. Og de står. Ja, det er spesielt. Å følge Jesus koster. Han har jo ikke lovd oss problemfri liv. I noen kristne setninger så skulle man jo tro det. Men hva er det Jesus gir oss? Jo, han gir oss et nytt liv. et nytt liv, og så gir han oss et håp for evigheten. Amen. Og så gir han oss en hensikt med livet. Jeg takker Gud for at han gir meg en hensikt med livet hver dag. Takk for at jeg kan sette beina i gulvet, Gud. Og så vet jeg at mitt liv har en høyere hensikt. Jeg lever for en større historie enn meg selv. Det det Gud gir oss, men det blir ikke problemfritt. Det vil bli motstand og kamp. Og når vi har Jesus som forbilde, når vi ser hvordan han levde, hvor tøft det gikk for han, og hvordan han endte på korset, så hvordan kan vi forvente noe annet? Det står i 2. Korinterbrev. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådville, men vi er ikke rådløse. Vi er forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. Wow! Folkens, her er det disippelskap, versjon 10.0, altså. Eller 20.0, 1000.0. Wow! Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. Hør, skal Jesus bli synlig i vår liv, så skjer det ikke bare på de gode dagene, vet du. Der du er sterk, og der du har kontroll, og systemer, strukturer. Alt går greit. Det er ikke nødvendigvis bare da, ikke sant? Det ville jo blitt overfladisk. Å, de er så velsignet, de kristne. Alt går vel for de. Jeg burde bli en kristen, jeg jo. Det er jo ikke sånn det. Vi lever de samme liv som andre. Men vi bærer på en skatt som skinner gjennom oss. Og Bibelen snakker om at det er sprukne kar. For versene før i 2. Korinterbrev 4, der står det: vi har denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud, og ikke fra oss selv. Amen. Det er fint. Ja vel, jeg kan være et sprukken kar. Jeg tror ikke så mange av oss kjenner oss som så mye annet, kanskje. Men vi har en skatt som skinner igjennom til mennesker. Og ikke nok med det. Jeg tror jeg har den også her. For din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesauer. Jeg vet ikke om du har tenkt over og reflektert over de versene der. Men i alt dette vinner vi full seier over han som elsket oss. Hvordan er det mulig å tenke vi vinner full seier? Vi slakter oss ned. Men vi vinner. Hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig? Du vet, det er det som er strategien til IS i dag. Å utrydde de kristne. Men så sier de kristne, vi vinner full seier likevel. Du kan bare ta oss. Du kan bare ta meg. Du kan ta fra meg alt. Du kan stjele alt fra mitt liv. Men du kan ikke skille meg fra min store kjærlighet. Det er det det handler om. Men vi, i alt dette vinner vi full seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i de høye eller i de dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Det er det han snakker om. Så du kan ta fra meg alt, men du kan ikke ta fra meg han ene. Det som er viktigst for meg. Jesus Kristus, han har gitt meg et nytt liv. Han har gitt meg et håp. Han har gitt meg en hensikt med mitt liv. Så hva kan du ta med? Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Ingenting. Det er perspektivet. Og så utfordrer det. Til og med Jesus sier jo faktisk også, ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled dere. Fryd dere. For stor er lønnen dere har i himmelen. Det er noen perspektiver her. Gud er god. Midt i alt dette. Han er verdt det. For et håp, tenker jeg. Gud er virkelig god. I dag er det de forfulgte søndag, og du har lyst til å høre litt om hva som skjer der ute, men Hadde vi spurt de forfulgte, hva skal vi snakke om? Så hadde de sagt, ja, be for oss. Ja, støtt oss, hjelp oss. Men forkynn Jesus. Han er verdt det. Han er verdt det. Jeg har aldri sett mer lidelse etter å ha begynt å åpne dører. Leser om det hver eneste dag. Men jeg har aldri blitt så utfordret på mitt eget trosliv. Gud har aldri vært så god som denne gang. Det er veldig spesielt. Nå fortoner jo lidelse seg på en litt annen måte for oss da. Som sitter her på Torkelsmyra skole. Og har det veldig trygt og godt. Jeg pleier å si det som fleipet at det nærmeste vi kommer forfølgelse, det er når kjøleskapet blir forfulgt. Ikke sant? Det er jo forferdelig. Vi har det veldig godt i Norge. Og vi er skånet for veldig mye av denne krigen, sulten, katastrofene, forfølgelsen, alt som skjer. Vi er veldig skånet for det stort sett. Så pleier jeg å si det at vi lever ikke i forfølgelsen nødvendigvis. Men vi lever i forførelsen. Og forførelsen, sier de forfulgte, eller forfølgelsen, sier de forfulgte, den er ikke så ille. For vi vet at forfølgelse, det leder oss til Kristus. Han er vårt eneste håp. Men forførelse, den synes vi er ekkel, fordi den leder oss ikke til Gud. Er du med? Forførelsen, den leder oss inn i andre avguder. Materialisme. Så forførelsen, den er litt ekkel, og den lever nok vi under. Jesus kaller det rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting, som kommer inn og kveler ordet, så ikke det bærer frukt. Materialismen på en måte, den spiser oss levende. Du vet, det er en ånd, vet du. Og den forfører oss. Og noe av frukten av denne forførelsen, det er at vi lever i den illusionen om at kristelivet bare skal være så herlig og så salva og så godt ved du. Ja, bare godt ved du. Det går bare til seier ved du. Ikke sikkert denne menigheten som preger det, men mange kristne er det. Det går til seier, og kanskje ligger det litt sånn inni oss allikevel. I Vesten så er det jo sånn at hvis krisen rammer, så skylder vi ofte på Gud. Hvorfor skjer dette med meg? Hva galt har jeg gjort? Men hvis den skjer i veldig mange andre land, som kanskje ikke har den rikdommen som vi lever i, så rømmer de til Gud når krisen rammer. Da rømmer de til Gud. Kjære Gud, hjelp oss. Det er merkelig hvordan det er blitt. Antageligvis har det materialismen mye med å gjøre i hvert fall. Men det vi altså ser og hører er sterke vitnesbyrd om at Gud er midt i stormen for den forfulgte kirke, og den utfordrer meg. Utfordrer min tro og utfordrer min livsstil. Det var et team fra Åpne Dører som besøkte en funksjonshemmet kvinne i Usbekistan for litt tid tilbake. I hennes familie så var det ingen kristne, hun var den eneste. Og da hun ble syk som 39 år gammel, så begynte hun å søke Jesus, var muslim og ble kristen. Men så ble hun bare sykere og sykere. Og i dag, 15 år senere, så kan hun knapt snakke. Og i Usbekistan så er det sånn at hvis du får gjester, så er det sånn tradisjon at du skal jo servere et måltid mat. Det er jo litt sånn i Norge da. Vi kjenner, skal du ikke ha noe mat? Og hvis du er fattig, som hun var, så går du til naboene. Så er de pliktige til å hjelpe deg litt da, så du skal få dekket på bordet til dine gjester. Men hvem vil låne bort til en kvinne som har forlatt og forrått islam og blitt en kristen? Så hun hadde ingenting å servere. Så denne lille gruppa er dette teamet, sitter på gulvet med den kvinnen, og så spør de, hvordan kan vi hjelpe deg? Vi har så lyst til å hjelpe deg. Og svaret til hun ble helt mindblowing for dem. Vær så snill og syng en lovsang til Jesus. Og de europeiske gjesterne, de hadde jo selvfølgelig ment å spørre, hvordan kan vi hjelpe deg praktisk, økonomisk, finansielt? Du har så mange ting du trenger. Og så sier hun, jeg har alt. Bare syng en lovsang til Jesus. Ja. Jeg vet ikke hvem som ble mest preget av det møtet, men det teamet ble i hvert fall veldig, veldig preget. Det gjør noe med perspektivet. Det gjør noe med troens øyne inne å møte disse. For Gud er så god. I november så hadde jeg gleden av å møte disse to. Edvard og Rana, de er fra Damaskus, hvor de fortsatt bor. De nekter å flytte. De nekter å flykte fra Syria, for de sier nei, vi må stå på dette sted. Vi er kirken på dette sted. Det var helt vilt å møte sånne folk. Å velge å stå i, nå er Damaskus relativt trygt da, men levekårene har jo stupt, blitt mye dyrere å bo der. Mangel på vann og mat kan gå i over mange uker. En bombe har slått ned på kirka der de bor, hvor de holdt på å miste livet. Altså, det er liksom, det er ikke, selv om Damaskus er så relativt trygt, så er det ikke så enkelt. Over 60-70% av menigheten har flyktet, men de velger å stå. De trener ledere. Vi hjelper dem med sånne matforsyninger, så de deler ut til hele byen, til muslimer. Og menigheten er i vekst. Mennesker kommer til tro. Muslimer litt etter litt. Men som i Norge og så i Syria, mange er på en måte kristne i navnet, eller nominelle kristne, det er ikke noe. De begynner å komme. Og vekkelsen er i gang. Det er utrolig sterkt. Vi skal få se en film, Rune, skal vi ta den nå? Hvor pastor Edvard gir oss et budskap og forteller litt, og hvor blant annet disse tegningene kommer fram. For de driver et arbeid ikke bare i Damaskus. De har et stort nettverk, og de når langt ut. Langt utover det andre hjelpeforsyninger og andre kan komme. Og vi er heldige å få lov til å stå sammen med dem og hjelpe dem til å drive et stort, stort arbeid i Syria. Og så er det jo kjekt også sånn som det er i dag, at jeg kan snakke med henne på Messenger innimellom. Hun Rana, hun er ofte på Facebooken når de har internett, og kunne utveksle litt informasjon, spørre hva skal vi be for, og så videre. Så det er jo helt, helt rått. Skal vi se om vi kan få dem på. Men Rune, vi satt og sa det i sted, at det er så fantastisk hvor greit alt gikk i dag. Det er så sjeldent det går så bra. Så klikker det likevel. Det er jo sånn det. Ja, den har vi sett. Jeg har litt lyst til å gå videre uten. Er vi langt unna? Vi gir det 30 sekunder til, så får vi bare gå videre. Det er en film, vet du, det sier mer enn 1000 ord, vet du, så da blir jeg nødt for å ta de 1000, og da blir det litt lenge. Nei da. Ja, det er for lurt.
Last month, we had a big event for children, and we wanted them to express their feelings through painting. All what they wanted to paint was either blood, fighting, and what broke my heart, a few of them just painted their own school with bombs coming in and blood on the streets or from somebody bleeding. It It breaks my heart to think that sometime the Middle East will be evacuated of the church or of Christians. This thought scares me to death. It's very important and meaningful for us as Middle Eastern to see the church with its roots deep back in history stay there and do the work of Christ there, like a light in the darkness at that part of the world. Open Doors gives voice to Christians in the area, which is really so helpful. On top of prayer and speaking up for the church, I think what you're doing is amazing, and not just the humanitarian projects, but also the spiritual projects. That really is opening new doors for the church in the country and helping the church to reach out to more people and giving the church this positive image in the community. We strongly believe that we are back home as ambassadors of heaven. And our battle is that we as ambassadors of Christ, we will spread the values of heaven and the values of Christ. So instead of revenge, forgiveness, instead of hatred, love, instead of killing, giving life. People who need a savior, who can present the savior for them other than the church?
Hvem kan presentere eller representere en frelser om ikke oss? Det gjelder jo like mye for oss her i Norge. Men det betyr hvor viktig menigheten er for Jesu nærvær. Hvem andre enn kirka kan bringe dette håpet som trengs i Midtøsten? For meg så sier det noe om hvor viktig vårt arbeid er å holde kirka i livet. Og det er nettopp noe av det som er det viktigste for oss, og som er det viktigste for oss i åpne døver, å styrke kirken til å stå gjennom all lidelse. Menigheten er verdens håp. Mange syrere og irakere, de har jo mistet tilliten til styresmakten fullstendig. De har mistet tilliten til samfunnet sitt, til sitt eget folk. Og så er vår jobb å hjelpe dem til ikke miste troen på Guds kropp. På Jesu legeme, på menighet. Det må vi hjelpe de til. Vi jobber på flere måter i Syria, som Jens Kåre sa. En måte vi jobber på er på disippeltrening. Hjelpe de til å stå i det. Det er klart, det er ikke så enkelt for de å stå i, altså det er ikke som at det er en automatikk for de at det å stå i lidelse, det vi er klare for å gi vårt liv, halleluja. Men det trengs jo på en måte et fundament, et engasjert trosliv bak det. Og det er noe av det vi gjør. Vi prøver å disippelgjøre mennesker der nede. Og det vi ser også en del av disippelgjøringen er jo at det å tjene sin neste er ekstremt viktig. Det er det pastor Edvard snakker om her nå. Og noe av grunnen til at masse muslimer nå, de løper til Jesus, det er fordi de møter kristne som tjener sitt eget folk. Kristne som sier, hei, dette er vår mulighet. Kom igjen, la oss møte muslimer med kjærlighet. Det skjer over hele Midtøsten nå, folkens. Hør, dette skjer over hele Midtøsten nå. Det er store vekkelser i Iran. Iran har vært det landet som har vært mest stengt gjennom mange, mange, mange år. Største sjansen for at noen skal bli kristne i Midtøsten i dag, det er en iraner eller en fra Afghanistan. Møter du en av de, så er de søkk åpne for evangeliet. Hvem skulle tro at det skulle skje? Gud er god i alt dette, i all den lidelsen som skjer. Så har Gud en plan, han har en tanke, uansett så bruker han enhver situasjon til å nå mennesker. Det fortelles en historie om en kvinne som bodde i en flyktningeleir. Jeg tror det var i Irak. Muslim. Gift. I denne flyktningeleiren så er det en moské, og det er også en kirke. Du vet, sånn har jo vært i Midtøsten i mange, mange år. De lever side om side. Og det gjorde også i denne flyktningeleiren. Hun begynner å gå litt i kirka, for det gjør så mye godt i den flyktningeleiren. Det er greit for mannen at hun går. I denne kirka så tar de opp kollekt. Og de setter opp lister over behov i flyktningeleiren. Hvem har behov? Og så den dagen det er på en måte ditt behov som er på lista, på øverst på lista, så får du noen penger. På den måten så tjente de. Hun blir veldig møtt av dette, den kvinnen, for hennes mann er syk. Han har et eller annet galt med armen og trenger en sånn fatle eller et eller annet greier for å holde armen i en eller annen posisjon. Jeg tror det var sånn det var. Så hun løper til presten og sier, du, min mann, han er syk, sånn og sånn. Kan jeg få penger? Ja, men jeg setter deg opp på lista, så ser vi når det blir din tur. Den dagen det ble hennes tur, jeg tror det kostet 1500 kroner, det var ganske mye penger dette opplegget her. Hun løper hjem til sin mann, se hva vi har fått fra kirka. Han har ikke satt sin fot i den kirka. Han er muslim, han går til moskeen. Mannen er som et lik å se på når hun kommer inn med dette her. Han er helt bleik, fullstendig i sjokk. Han løper så fort han klarer til moskeen, ber om å få treffe lederne nå. Etter hvert så kommer de tuslene, så irettesetter han, så sier det, vet du hva? Jeg er en muslim. Jeg har vært i denne flyktningleiren i lang, lang tid. Jeg har aldri sett en av dere komme inn i denne flyktningleiren for å møte våre behov. Vi har ikke fått noen ting. Jeg har gått og bedt alle mine bønner. Jeg har vært der, jeg har bøyd mine knær for Allah. Ingenting skjer. Så kommer kona mi. Hun begynner å gå i denne kirka og se hva som skjer. Jeg har aldri satt min fot i denne kirka. Det er bare godhet. Jeg blir en kristen. Så frasier han sitt tro foran imamen, hele pakka, og blir frelst. Det er en sann historie. Sann historie. Og det er bare ett lite eksempel på hvorfor muslimer rømmer. De opplever ikke at Allah svarer deres bønner. Det er tomt for kjærlighet. Mens den våkne kirka, den som har kraft nok til å tenke på mer enn seg selv, som vi prøver å hjelpe til, der forløses det en vekkelse. Så vi driver med disippeltrening blant annet. En mer tøffere historie er at vi driver en del traumeterapi. Enorme traumer, spesielt på kvinner. Masse, masse kvinner som blir voldtatt, fanget og voldtatt av IS. Ekstreme lidelser. For å ta en tøffen, kvinner blir fanget. Hun har et barn på 18 måneder. De sperrer hun inne. Etter noen dager så kommer de til oss og sier de at nå ser jeg at vi har et barn til stede her, så jeg skal ta en litt sånn vi ønsker å gjøre noe med barnet ditt. Av den seksuelle biten. 18 måneder. Så sier de, det er selvfølgelig helt uaktuelt. Helt latterlig. Nei, det er greit. Da blir du her inne med dette barnet ditt, og de stenger hun inn igjen, og så går det noen dager og kommer tilbake. Samme spørsmål, det er helt uaktuelt. Ja vel, da blir det flere døgn uten mat og vann. Og de overlever etter noen døgn. De kommer tilbake. Samme spørsmål, sier det er helt uaktuelt. Hvor de da tar livet av dette barnet foran hennes øyne. Så skal vi da møte denne kvinnen. Vi har et profesjonellt traumeteam som reiser verden rundt. Og det er mange, 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 mange sånne historier. Og det er så tøft å høre disse historiene. Og tenk, en ting er alle disse kvinnerne som har møtt disse livet, de skal liksom repareres igjen, eller de skal komme seg videre i livet. En annen ting som de gjerne var med å be for, det er våre traumetid. Fordi folk klarer ikke å stå så lenge i det. Sant? Når du har hørt alle disse historiene dag ut og dag inn over flere uker, så orker du ikke mer. Så be gjerne for de tingene der. For det er et enormt press på det. En annen ting jeg kan være med å be for, det er visdom for de kristne, spesielt for kristne ledere. Det fortelles en historie om en kirkeleder som oppdager en landsby i regionen der han er leder, som de hadde ikke mat. en muslimsk landsby. Så han, vi er noe av det vi er med og støtter, er å gi disse her relief packs, som da er mat og litt medisin og forskjellig. Så han, han tenkte, åh, jeg må reise til den byen og få delt ut noe mat. Så sier han til kona at når han kommer hjem, at du, vi må ned med noe mat der i morgen. Så kommer dagen etterpå, så skjer det ikke noe. Så sier kona, du, det er sånn ofte pleier å være, ikke sant? Kona sier, skulle ikke du, sa ikke du at du skulle? Jo, ja, jo, nei, jeg kjenner ikke helt for det. Nei vel? Ok, dagen etterpå kom, og kona sier, skal ikke du gå ned med mat? Nei, jeg kjenner ikke noe for det. Og så kommer den tredje dagen, og så kjenner han, ok, nå gjør jeg det, nå gjør vi det. Så reiste de ned. Hvor da de da forteller at den dagen du hadde tenkt å komme, som du sa til oss at du skulle komme, så kom det en annen mann, en muslim, som skulle selge mat til oss. Han skulle tjene noen penger på det. Men så kom det en bil med terrorister. De dreper denne mannen for å ha maten. Så det var godt ikke du kom. Så tenker jeg, ja. Og han tenkte, takk Gud for at jeg ikke gikk. Det er bare et lite eksempel på at de trenger masse visdom. Det er masse, masse farer som lurer seg rundt. Så vær med og be. Ok, jeg skal avslutte med et bibelvers som jeg synes på en måte oppsummerer. Jeg vet ikke om du er enig i det. Som oppsummerer det jeg har sagt i dag. Himmelriket kan lignes med en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. For meg så sitter jeg igjen med det. At de sitter med et bilde at Gud er så god. Han er verdt alt. Så de har funnet denne skatten. Så tenker de, wow. Gud. Så alt på en måte blir i det perspektivet at Gud er god. Det tviler jeg aldri på. Han er verdt alt. Så har du også funnet denne skatten. Skatten er jo bildet på himmelriket. På Gud. På livet med Gud. Så ser jeg på det. Så lurer jeg nå på noen ganger. Ser vi på den samme skatten? For jeg som har alt. Vi som er så rike. Hva kan egentlig Gud gi oss? Ser vi virkelig på den samme skatten? Det skal ikke være noen fordømmelse i det. Men for meg blir det en sånn. Gud. Hvis det er sånn himmelriket ditt er. Det er så godt, så vil jeg jo ha det sånn. Da vil jeg jo kjenne på den. Åh, det er verdt alt. Jeg vil jo leve med det perspektivet, for vi kan møte våre ting, sant? I vår forførelse, eller for den saks skyld, om du opplever forførelse, det vet jeg ikke. Men vi kan erfare og oppleve våre ting som stjeler liv fra oss, som stjeler vår glede i Gud og alt dette her. Men jeg vil at Gud, den skatten der, den skal skinne. Og det tenker jeg, det blir en bønn som jeg ber, og som jeg håper du vil være med og be i ditt liv. Gud, la den. Jeg som har alt. Jeg vil ikke at den skatten skal blekne. Jeg vil at den skal virkelig skinne. Den skal være alt for meg. Jesus, takk for at du står med din kirke. Herre, takk for at du elsker dine. Herre, takk for at du aldri svikter dine. Og Herre, den gave du gir til oss mennesker, den gave du gir til oss som menighet, den er så enorm. Herre, og når vi hører lidelseshistorier, når vi hører hvor tøft de andre har det, så hører vi innimellom alle disse ord en fantastisk god Gud. Og Herre, den vil vi også ha. Vi kan bli forført inn i så mye annet som vi tror er godt, men det er jo hos deg, Gud, i din kjærlighet, i ditt håp, i det nye liv du gir oss, det er der den godheten finnes. Så hjelp oss, Herre, å respondere sånn som vi, når vi har hørt nå. Ta våre hjerter. Amen. Helt til slutt. Jeg tenker den gave som de virkelig skulle ønske at vi ga dem, det var gjennom hjertet vårt. At vi er der for Gud. Det tror jeg først og fremst. Nå har jeg gått fra hele denne kofferten min i dag med brosjyremateriale og hele pakka. Helt latterlig, så jeg har ikke noen brosjyrer å gi deg eller noen ting. Det skal jeg ordne opp i. Men du kan være med og støtte oss ved å være med og be. Vi har en bønnekalender, vi har et blad som går ut hver måned som er gratis. Så hvis du ønsker informasjon fra den forfulgte kirke, så kan du være med og få det bladet. Det kan du komme til meg etterpå. Signere på, eller bare skrive ditt navn og adresse. Så vær med å be. Vær med å gi. Vær med å støtte. Nå er jo menigheten med på det, så det er fantastisk bra. Den her 7-årskampanjen vi har nå, A Million Voices. Hvis du går inn på nettsiden vår, så kan du signere dette oppropet som vi sender til myndighetene i Europa. Om at ikke glem kirken, ikke glem de kristne minoriteter. Vi jobber litt på den måten, inn mot myndigheter også. Yes. Takk for meg.